From the conference center at Temple Square in
Konferenčního centra na Chrámové náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Aaronova kněžství z Kůlu ve West Jordanu.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the...
Toto večerní kněžské zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu.
Vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pro nositele kněžství shromážděné v Tabernáklu, v Assembly Hall, ve středisko Marriott Center na BYU, v misionářském výcvikovém středisku v Provu a na dalších místech mnoha zemích po celém světě. Hudbu na tomto zasedání zajistí pěvecký sbor Aaronova kněžství v Skůlu ve West Jordan v Utahu. Pod vedení Neila Hendricksona na varhany bude hrát Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní na vrcholku hory. Úvodní modlitbu pak pronese starší Dennis B. Neuschwander, který byl dnes odpoledne uvolněn jako člen 70.
Náš nebeský Otče, jsme potěšení, že jsme se mohli sejít jako kněžství. Prosíme tě, aby tvůj duch spočinul na nás, abychom byli povznesení Modlíme se, abychom věci, které se naučíme, mohli uplatit kdekoliv tam, kde jsme povoláni. Víme, Otče, o všech našich bratřích a sestrách, kteří jsou v armádách po celém světě. Modlíme se, aby si jim požehnal, aby si slyšel jejich modlitby a jejich rodin. Také se modlíme, abychom my jako držitelé kněžství byli mírutvorci, kdekoliv jsme, kvalitou služby, kterou vydáváme. Prosíme tě, aby si otevřel, Otče, naše srdce ke jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá píseň Sladká hodina modlitby. Po zpěvu k nám promluví starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů a po něm si vyslechneme staršího Waltera F. Gonzáleze z předsednictva 70. Po něm bude následovat starší Yun Wan Che ze 70.
Sweet hour of rest.
It's wonderful sight to see all of you fathers.
Je úžasné vidět vás všechny otce, jak sedíte vedle svých synů a nasloucháte učení Páně a přijímáte rady od generálních autorit. Je vždy radostí být s muži a s mladými muži, kteří jsou nositelé kněžství, ale když se dívám na otce a syny, kteří jsou zde spolu, je to připomínka dvou nejmocnějších částí naší teologie, kněžství a rodiny. Kněžství je božská moc, skrze níž jsou rodiny spečetěny na věky. Vše ve znovu zřízeném evangeliu Ježíše Krista, včetně obřadu svatého chrámu, se zaměřuje na to, že jednotlivé rodiny mají možnost stát se součástí věčné rodiny Boží. Dnes večer bych rád mluvil k vám, otcům a synům, o tom, jak si povídáte mezi sebou. Žádný jiný vztah se nepodobá tomu, který může a má existovat mezi chlapcem a jeho tatínkem. Může to být jeden z nejvýchovnějších a nejradostnějších vztahů v životě, vztah, který může mít nesmírný vliv na to, kým se stanou chlapci a kým se stanou tatínkové. Chápu, že někteří z vás mladých mužů nemáte otce, s ním byste si mohli takto povídat. A někteří z vás mužů nemáte syny, nebo jste o ně přišli kvůli nehodě nebo nemoci. Ale většina z toho, co se dnes bude říkat, se bude týkat i strýců, dědečků a nositelů kněžství a dalších učitelů, kteří někdy vyplňují mezeru v tomto důležitém vztahu mezi otcem a synem. Všichni jdeme po určité cestě. Tatínkové jsou trochu dál, ale nikdo z nás dosud nedorazil do konečného cíle. Všichni jsme v procesu stávání se tím, kým jednou budeme. Otcové a synové mohou hrát zásadní roli v tom, aby si vzájemně pomáhali stát se co nejlepšími. Vím, že vztahy mezi otcem a synem nejsou nikdy dokonalé, ale vše, co vám dnes navrhuji, je dosažitelné, pokud se toto budete snažit dosáhnout. Vy, mladí muži, jste chloubou a radostí svého otce. Vidí ve vás slibnou budoucnost a svou naději na lepší a dokonalejší verzi sama sebe. Vaše úspěchy jsou pro ně radostí. Vaše starosti a problémy jsou i jejich starostmi a problémy. Otcové, jste pro své syny prvořadým vzorem mužství. Jste jejich nejvýznamnějším učitelem a věřte nebo ne, jste v mnoha ohledech jejich hrdinou. Vaše slova a příklad na ně mají veliký vliv. Dnes večer bych rád dal vám, mladým mužům, tři jednoduché rady, jak v plné míře využít vztah s vaším tatínkem. A pak bych rád dal vám, otcům, tři rady, jak jednat se svými syny a jak s nimi komunikovat. Nositele Aaronova kněžství, jsem přesvědčen, že když se budete držet těchto tří kroků, může být váš vztah s tatínkem ještě lepší než nyní. Za prvé, důvěřujte svému otci. Není dokonalý, ale má vás rád a nikdy by neudělal nic, co by podle jeho názoru nebylo pro vaše dobro. Takže si s ním povídejte, mluvte s ním o svých názorech, pocitech, snech i obavách. Čím více bude vědět o vašem životě, tím větší má možnost pochopit vaše starosti a dobře vám poradit. Když budete tatínkovi důvěřovat, pocítí tuto důvěru a bude se více než kdy předtím snažit vás pochopit a pomoci vám. On, jako váš otec, má právo na inspiraci pro vaše dobro. Jeho rady budou upřímným vyjádřením někoho, kdo vás zná a má vás rád. Váš tatínek si ze všeho nejvíce přeje, abyste byli šťastní a úspěšní. Tak proč byste mu tedy neměli důvěřovat? Chlapci, důvěřujte svému tatínkovi. Za druhé, zajímejte se o život svého otce. Ptejte se ho na jeho zaměstnání, zájmy a cíle. Jak se rozhodl pro práci, kterou právě dělá? Jaký byl, když byl ve vašem věku? Jak se seznámil s maminkou? A když se o něm více dozvíte, možná zjistíte, že jeho zážitky vám pomohou lépe porozumět tomu, proč reaguje tak, jak reaguje. Všimejte si tatínka, všimejte si toho, jak se chová k vaší mamince. Všimejte si toho, jak vykonává církevní povolání. Všimejte si toho, jak jedná s druhými. Budete překvapení, co o něm zjistíte jen tím, že si ho budete všímat a budete mu naslouchat. Zamyslete se nad tím, co o něm nevíte a zjistíte to. Zatímco budete zjišťovat, vaše láska, obdiv a pochopení se prohloubí. Chlapci, zajímejte se o život svého tatínka. A za třetí, ptejte se otce na radu. Upřímně řečeno, on vám nejspíše bude dávat rady, ať již o ně požádáte nebo ne. Ale je mnohem lepší, když o ně požádáte. Ptejte se ho na radu týkající se církovních akcí, třídy nebo přátel, školy, chození na schůzky, sportu a jiných koníčků. Ptejte se ho na radu týkající se církevních úkolů, přípravy na misi, rozhodnutí, která musíte učinit. Nic tak neprojevuje úctu k druhému, jako když se ho zeptáte na radu. Protože tím ve skutečnosti říkáte, cením si toho, co znáš a tvých zkušeností a vážím si tvých názorů a návrhů. A je moc pěkné, když toto otec slyší od svého syna. Když jsou otcové požádání o radu, tak se podle mých zkušeností usilovně snaží poradit dobře, rozumně a užitečně. Když se ptáte otce na radu, nejenže vám jeho rada pomůže, ale také mu dodáte trochu více motivace, aby se snažil být lepším otcem a lepším člověkem. Více se zamyslí nad tím, co vám radí, a bude se více snažit žít podle toho, co říká. Mladí muži, ptejte se tatínka na radu. Tak, otcové, teď jste na řadě vy. Promluvme si o nějakých věcích, co můžete udělat, abyste prohloubili svůj vztah se syny. Všimněte si, že existuje určitý vztah mezi třemi radami, které vám chci dát, a třemi radami, které jsem právě dal vašim synům. To není náhoda. Za prvé, otcové, naslouchejte svým synům. Skutečně jim naslouchejte. Pokládejte jim správné otázky a pokaždé, když můžete spolu strávit několik minut, naslouchejte, co chtějí říci. Je třeba, abyste věděli, nejen odhadovali, ale věděli, co se děje v životě vašeho syna. Nepředpokládejte, že víte, jak se cítí jen proto, že jste také byli kdysi mladí. Vaši synové žijí ve velmi odlišném světě, než byl ten, v němž jste vyrůstali vy. Když se s vámi podělí o to, jak žijí, musíte velmi pečlivě naslouchat a nesmíte je odsuzovat, abyste pochopili, jak přemýšlejí a co prožívají. Najděte vlastní způsob, jak navázat kontakt. Někteří otcové berou své syny na ryby nebo na sportovní akce. Jiní mají rádi společnou projížďku nebo spolupracují na zahradě. Někteří otcové zjistili, že jejich synové si rádi povídají večer, než jdou spát. Udělejte to, co nejlépe vyhovuje vám. Osobní vztah má být běžnou součástí vaší zodpovědnosti za syny. Je třeba, aby každý otec měl možnost si alespoň jednou měsíčně se svými syny dobře a pozorně popovídat o něčem konkrétním, jako je škola, přátelé, jeho názory, videohry, SMSky, jeho způsobilost, víra a svědectví. Kde nebo kdy má tento rozhovor, není zdaleka tak důležité, jako to, že ho máte. A otcové opravdu musí naslouchat. Pamatujte na to, že rozhovor, při němž z 90% mluvíte vy, není rozhovorem. Používejte při debatách se syny tak často, jak je to vhodné slovo myslíš. Ptejte se, Co si myslíš o tom, co se v té třídě učí? Co si myslíš o tom, co řekl tvůj kamarád? Co si myslíš o kněžství a o církvi? Nemyslete si, že během těchto rozhovorů musíte všechno rozhodnout nebo vyřešit. Většinou to nejlepší, co můžete udělat, je jen naslouchat. Otcové, kteří více poslouchají, než mluví, zjistí, že jejich synové jim řeknou víc o tom, co se v jejich životě děje. Otcové, naslouchejte svým synům. Za druhé, modlete se se svými syny a za ně. Dávejte jim kněžská požehnání. Synovi, který má obavy z nějaké velké zkoušky nebo z mimořádné události, zcela jistě pomůže otcovské kněžské požehnání. Události, jako je začátek nového školního roku, narozeniny, nebo když začne chodit na schůzky, mohou být příležitostmi, kdy můžete volat k Pánu, aby vašemu synovi požehnal. Modlitba s vaším synem nebo vydávání svědectví vás může přiblížit k sobě navzájem i k Pánu. Jsem si vědom toho, že mnoho z vás otců velmi trápí, že vaši synové zbloudili a byli uchváceni světem, podobně jako se Alma a Mosiáš trápili kvůli svým synům. Snažte se dál, jak jen nejlépe můžete, mít pevné rodinné vztahy. Nikdy to nevzdávejte. Dokonce i když to jediné, co můžete dělat, je vroucně se za ně modlit. Tito vaši drahocení synové jsou vaši navždy. Otcové, modlete se za své syny a žehnejte jim. Za třetí, nebojte se svými syny mluvit o závažných tématech. Víte, co myslím. Promluvte si o drogách, o alkoholu a nebezpečích dnešních médií, o internetu, počítačových technologiích a o pornografii, o kněžské způsobilosti, úctě k dívkám a mravní čistotě. I když tato témata by neměla být tím jediným, o čem se syny mluvíte, nestyďte se, prosím, o nich mluvit. Vaši chlapci mohou potřebovat vaše rady, vedení a názory na tato témata. Když o těchto velmi důležitých věcech budete mluvit, zjistíte, že důvěra mezi vámi se bude prohlubovat. Zvláště mi záleží na tom, abychom se svými syny otevřeně a jasně mluvili o sexuálních záležitostech. Vaši synové vyrůstají ve světě, který otevřeně zastává a vystavuje na odiv předčasnou, nahodilou a bezstarostnou promiskuitu. Vaši synové se zkrátka nemohou vyhnout vtíravým sexuálním obrazům, sdělením a svodům, které jsou všude kolem nich. Je třeba, aby otcové a církevní vedoucí otevřeně a často mluvili, učili a vysvětlovali, jak se mají mladí muži v kněžství vyrovnávat s těmito záležitostmi. Mluvte pozitivně o tom, jak nádherné a krásné mohou být fyzické důvěrnosti, když se odehrávají v mezích, které stanovil Pán, mezi něž patří chrámové smlouvy a závazky věčného manželství. Průzkumy ukazují, že nejlepším preventivním opatřením před nahodilou sexuální aktivitou je zdravý postoj, který propojuje tyto osobní vztahy s opravdovým závazkem a zralou láskou. Otcové, pokud jste o těchto důležitých věcech se syny ještě nemluvili, udělejte to prosím a udělejte to brzy. Na závěr bych rád promluvil k vám všem navrátivším se misionářům. Vše, co jsem dnes řekl, se týká i vás. Důvěřujte svému otci. Můžete s ním mít nyní blížší vztah než kdykoliv předtím, bez ohledu na to, jaký jste měli vztah před misií. Během několika dalších let budete činit ta nejdůležitější rozhodnutí v životě. V tomto rozhodování ohledně vzdělání, výběru profese a manželství vám kromě modlitby k nebeskému otci také může pomoci rada od vašeho pozemského otce. To nejdůležitější rozhodnutí, které učiníte v tomto životě, je rozhodnutí oženit se v chrámu s tou správnou dívkou. I když toto důležité rozhodnutí nemá nikdo uspěchat, všichni navrátivší se misionáři by na to měli pracovat. Buďte tam, kde se můžete seznámit s těmi správnými přáteli a choďte na schůzky. Vysedávat s přáteli není ten správný způsob a ani to nestačí. Zdá se, že dvoření se je zapomenuté umění. Objevte ho. Skutečně to funguje. Zeptejte se otců, ti to vědí. Nenechte se unést způsoby světa. Místo toho si uchovejte důstojnost a ducha, kterého jste měli na misi. Církev bude v budoucnu potřebovat vaši schopnost vést druhé. A otcové, tyto tři rady, které jsem vám před chvíli dal, se určitě týkají i vašeho vztahu se syny, kteří se vrátili z misie. Naslouchejte jim a najděte k ním vztah skrze pravidelné a pozorné rozhovory. Mluvte s nimi podrobně o jejich názorech a přáních. Modlete se s nimi a dávejte jim požehnání, když budou v budoucnu stát před důležitými rozhodnutími. Jsem vděčný za svoje syny a za moje zetě. Tak mnoho mne učili a modlím se nebeskému Otci, abychom ctili své kněžství a měli se vzájemně rádi, že budete prohlubování vzájemného vztahu považovat za jednu z významných a věčných priorit svého života. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jistá skupina způsobilých nositelů kněžství vyučovala před mnoha lety s velkou mocí a pravomocí. Jeden z nich hovořil s takovou mocí, že bylo nemožné neuvěřit jeho slovům. Tito nositelé kněžství pomohli lidem učit se o spasiteli a o jeho naukách a pomohli jim nalézat štěstí. Jejich učení a příklad poskytly prostředky, díky nimž lidé zažívali mocnou změnu srdce. Dozvídáme se, že přivedli ke křtu tisíce lidí, kteří uzavřeli smlouvu, že vytrvají až do konce. Mluvím o úžasných misionářích z knihy Mormonovy, kteří byli mocnými nositeli kněžství. Od těchto potomků Lehyho se toho můžeme hodně naučit. Když budeme činit to, co činili oni, můžeme se stát mocnějšími v žehnání života synů a dcer našeho nebeského Otce, mocnějšími ve službě druhým, mocnějšími v zachraňování druhých a mocnějšími v tom, jak se stát více takovými, jako je Kristus. Alma mladší nás učí jedné věci, kterou dělali a díky které se stali tak úspěšnými. Používali záznamy, ze kterých byla převzata kniha Mormonova. Když Alma předal záznam, který se později stal knihou Mormonovou, svému synu Helamanovi, učil ho, že bez těchto desek by Amon a jeho bratří nebyli přesvědčili tolik tisíc. Ano, tyto záznamy a jejich slova je přivedla ku pokání. Bůh ukázal svou moc skrze desky tím, že naplnil jeden záměr, totiž znovu zřízení mnoha tisíc k poznání pravdy. Alma poté prorokoval, že Bůh ještě na nich také moc svou ukáže budoucím pokolením. Záznamy tak byly zachovány a vy i já jsme součástí o něch budoucích pokolení. Tak jako v dávných dobách, i my můžeme být mocnějšími nositeli kněžství, když budeme používat knihu Mormonovu. To, jak byla kniha Mormonova přivedena na světlo, nelze srovnávat s žádným jiným literárním dílem v historii lidstva. Můžeme říct, že tato kniha byla ochraňována samotným prstem Božím. Během své návštěvy dávné Ameriky požádal pán Nefiho, aby přinesl záznamy, které vedly, a předložil mu je. Ježíš si je poté prohlédl a přikázal, aby byly přidány určité události a pasáže. A pravil, Otec přikázal, abych vám dal tato písma, která jste sebou neměli, neboť to byla moudrost v něm, aby byla předána budoucím pokolením. Pociťuji trvalou vděčnost za to, že patřím k těmto budoucím pokolením. Dnes jsem členem církve díky kněze Mormonově. Nikdy nezapomenu, jak jsem se cítil, když jsem tuto posvátnou knihu četl jako malý chlapec v Uruguayi poprvé. Sotva jsem začal číst prvního Nefiho, pocítil jsem radost, jakou nelze popsat slovy. Jakoby tato kniha byla postoupena Duchem Páně a díky ní jsem se cítil Bohu blíže. Tato skutečnost dodala na významu slovům proroka Josefa Smitha, který o této knize řekl, že člověk se dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více, nežli prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Uvědomuji si také význam slibu prezidenta Thomase S. Monsona, který řekl, že když budeme číst knihu Mormonovu a další standardní písma a podrobíme jejich učení zkoušce, pak budeme umět nauku rozeznat, neboť nám to bylo slíbeno. Budeme vědět, zdali pochází od člověka nebo od Boha. Tyto sliby nám přináší radost nyní i do budoucna. Jakmile jsem obdržel svědectví o knize Mormonově, přirozená touha mne vedla k tomu, abych uplatnil učení z této knihy tím, že uzavřu smlouvy. Smlouvy jsem uzavřel, když jsem byl pokřtěn a konfirmován za člena církve. Tyto smlouvy uzavřené skrze obřady kněžství spolu se znalostí získanou z knihy Mormonovy změnily můj život. Nepřekvapí nás, že když Spasitel navštívil dávnou Ameriku, neučil pouze nauce, ale dal také Nefimu a druhým pravomoc křtít. Jinými slovy, nauka a obřady spolu stály bok po boku. Máme-li uplatnit učení knihy Mormonovy zcela, bez kněžských obřadů a k nim náležejících smluv se neobejdeme. Jsou knihy, ze kterých se brzy po uvedení na trh stanou bestsellery. Někdy vzbudí tolik zájmu, že lidé nedočkavě čekají na jejich vydání. Zdá se, že takové knihy okamžitě zaplaví trh a všude kolem sebe můžeme vidět lidi, kteří je čtou. Bůh ve své nekonečné moudrosti uchoval knihu Mormonovu pro naše dobro. Jejím záměrem není být nejprodávanější. Přesto však můžeme z této posvátné knihy učinit tu nejčtenější a nejlépe uplatňovanou knihu svého života. Dovolte, abych navrhl tři činnosti, které nám pomohou učinit z knihy Mormonovy tu nejčtenější a nejlépe uplatňovanou knihu, jež nám umožní, abychom se stali stejně mocnými nositeli kněžství, jakými byli ti v dávných dobách. Za prvé, hodujte na slovech Kristových. Knihu Mormonovu musíme číst, abychom hodovali na slovech Kristových. Neboť vy jste, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti. Hodování na slovech Kristových je jedinečná zkušenost. Když ji čteme a hledáme zásady a nauky, které nám budou pomáhat v našem každodenním životě, obnoví se naše nadšení. Například, když nastupující generace čelí nutnosti odolat nátlaku vrstevníků, můžeme při čtení knihy vyhledávat konkrétní učení, která jim s tímto druhem zkoušky pomohou. Jedno z těchto učení nalezneme v Lemuelově zkušenosti. Lemuel učinil několik špatných rozhodnutí, protože se podvolil nátlaku Lamana. Neudělal to, co je správné, neboť neznali cesty Boha, který je stvořil. Tato událost učí zásadě, že když poznáme nauku o tom, jak s námi Bůh jedná, pomůže nám to odolat nátlaku vrstevníků. Kniha Mormonova obsahuje více učení a příkladů k tomuto tématu a my jsme ta pokolení, která mohou mít z učení této velkolepé knihy užitek. Za druhé, uplatňujme v životě vše, co se dozvíme o Kristu. Četba knihy Mormonovy s vyhledáváním Kristových vlastností je velmi poučná zkušenost. Bratr Jaredův například poznal, že Pán je Bůh pravdy a proto nemůže lháti. Tato vlastnost mi vnáší do duše tolik naděje. Všechny sliby v knize Mormonově i sliby žijících proroků dané v současnosti budou naplněny, neboť On je Bůh a nemůže lháti. I v této nepokojné době víme, že všechno dobře dopadne, pokud budeme následovat učení knihy Mormonovy a učení žijících proroků. Když se dozvíme o nějaké Kristově vlastnosti, jako třeba o té, kterou poznal bratr Jaredův, máme je začít používat ve vlastním životě. To nám pomůže, abychom se stali mocnějšími nositeli kněžství. Za třetí, učte nauce a zásadám, které se nacházejí na posvátných stránkách knihy Mormonovy. Z této knihy můžeme učit kohokoliv. Dokážete si představit onu dodatečnou přesvědčující moc Boží, když misionáři a členové rodiny citují, čtou nebo opakují slova této knihy z paměti? Vzpomínám si na misi v Ekvádoru, kde misionáři používali knihu Mormonovu na každém kroku. Díky nim zažili tisíce lidí mocnou změnu srdce a rozhodli se uzavřít smlouvy skrze posvátné kněžské obřady. Kniha Mormonova je zlatým nástrojem k nalézání a obracení upřímných lidí, hledajících pravdu, a k přivádění mnoha našich bratrů a sester zpět k aktivitě v evangeliu. Vím, že rodiny budou posilovány, když budou učení této velkolepé knihy používat ve svém životě. Mnohé z našich dětí budou spaseny, neboť budou jako Enos, který si pamatoval slova o věčném životě, která často slýchával od svého otce a díky kterým věděl, že mu jeho hříchy byly odpuštěny. Vy i já můžeme být jako součást o něch zmíněných budoucích pokolení mocnějšími nositeli kněžství, když budeme používat knihu Mormonovu a ctít své smlouvy kněžství. Kniha Mormonova svědčí o Ježíši, který je Kristem, a i já o něm svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I would like to tell you about a group of loud young men who
Vám pověděl o skupině hlučných mladíků, kteří vstupovali do mého života, když jsem byl před mnoha lety mladým biskupem v Soulu v Koreji. Byli to chlapci, kteří žili v sousedství. V té době byli pouze jeden nebo dva z nich členové církve. Chlapci, kteří byli členové, byli jedinými členy ve své rodině. Všichni byli kamarádi a chodili si do církevní budovy hrát a trávit společně čas. Během týdne rádi hráli stolní tenis a v sobotu měli rádi zábavné činnosti a akce. Ve škole nebyla většina z nich dobrými žáky a mnozí je považovali za uličníky. Byl jsem mladým otcem dvou synů, kterým v té době bylo 7 a 9 let. Nevěděl jsem, co bych pro tyto mladé muže mohl udělat. Byli tak neurvalí, že mě moje manželka Bon Kyong jednou požádala, zda bychom se mohli přestěhovat do jiného sboru, aby naši synové viděli dobré příklady jiných mladých mužů. Přemítal jsem a modlil jsem se k nebeskému Otci, aby mi pomohl poznat, jak těmto mladým mužům pomoci. Nakonec jsem se rozhodl, že je zkusím učit, jak by mohli změnit svůj život. Do mysli mi vstoupila naprosto jasná vize. Měl jsem pocit, že by se jejich život mohl změnit, kdyby se měli stát misionáři. Od onoho okamžiku jsem byl velice nadšený. Snažil jsem se s nimi trávit co možná nejvíce času a učil jsem je důležitosti služby na misii a tomu, jak se na misii připravit.
V té době byl do našeho sboru přeřazen starší SO, misionář na plný úvazek. Byl jedním z těch, kteří vyrostli v církvi a jako mladý muž v Aaronově kněžství zpíval se svými kamarády v pěvecké skupině mladých mužů. V našem sboru se s těmito divokými chlapci seznámil. Starší SO učil misionářským diskuzím ty, kteří nebyli členy, a také je učil písním, které kdysi zpíval. S těmito hlučnými chlapci utvořil trojitý kvartet, který pojmenoval Hanaro Quartet, což znamená buďte jedno. Byli šťastní, že spolu mohou zpívat, ale my, když jsme jejich zpěvu naslouchali, jsme potřebovali hodně trpělivosti. Náš domov byl otevřen pro členy, kdykoliv nás chtěli navštívit. Chlapci k nám chodili téměř každý víkend a občas dokonce i v týdnu. Najedli se s námi a my jsme je učili. Učili jsme je zásadám evangelie a také tomu, jak mají evangelium ve svém životě používat. Snažili jsme se jim vštípit představu o jejich budoucím životě. Pokaždé, když k nám přišli, tak společně zpívali. Z jejich hlasitého zpěvu nás bolely uši. Ale my jsme je pokaždé pochválili, protože poslouchat jejich zpěv bylo mnohem příjemnější, než vidět, jak se dostávají do problému. V průběhu let tyto aktivity pokračovaly. Mnozí z těchto mladíků dozráli v evangeliu a stal se zázrak. Časem bylo 9 z nich chlapců, kteří nebyli členy, pokřtěno. Hluční a neurovalí chlapci se proměnili ve statečné mladé válečníky. Sloužili na misi, seznámili se s krásnými mladými sestrami v církvi a oženili se v chrámu. Samozřejmě, že se každý z nich, když sloužili na misi, studovali nebo když se oženili, potýkali s různými překážkami. Ale všichni zůstali věrní, neboť chtěli být poslušní svých vedoucích a těšit Pána. Dnes mají šťastné rodiny s dětmi narozenými ve smlouvě. Z 9 hlučných chlapců se spolu s jejich manželkami a dětmi stalo 45 aktivních členů v Pánově království. Dnes jsou vedoucími ve svých sborech a kůlech. Jeden je biskupem, 2 slouží v biskupstvu, 1 slouží ve Vysoké radě a 2 jsou prezidenty mladých mužů. Další slouží jako vedoucí misie, výkonný tajemník a učitel semináře. Jako skupina spolu stále zpívají. A další zázrak je ten, že zpívají opravdu dobře. K tomu, aby se tito mladí muži stali takovými jako synové Helamanovi, jim pomohly 2 základní zásady. Přestože jejich matky nebyly členkami církve a nerozuměly slovům Páně, vedoucí kněžství se jakoby stali jejich otci a manželky. Těchto vedoucích se jakoby stali jejich matkami. Těchto 9 chlapců, říkám jim, Pánovi chlapci, poznalo, že když naslouchají církevním vedoucím, budou požehnání, i když někdy nerozuměli tomu, proč tak mají učinit. Stali se jako Adam, náš první otec, kterého se při obětování Pánu zeptal anděl. Proč přinášíš oběti Pánu? A Adam mu odpověděl, nevím než to, že mi Pán přikázal. Dychtivě se snažili být poslušní a celým svým srdcem sloužit Pánu. Naučili se také, že je velice důležité účastnit se církevních shromáždění. Prezident Ezra Taft Benson ve svém proslovu nazvaném Mládež zašeného původu řekl, rád bych nyní zaměřil vaši pozornost na důležitost navštěvování všech vašich církevních shromáždění. Věrná účast na církevních shromáždění přináší požehnání, která nemůžete obdržet žádným jiným způsobem. Když chlapci navštěvovali svá církevní shromáždění pravidelně, pociťovali velikou Pánovu lásku a učili se tomu, jak v každodenním životě uplatňovat církevní nauky a zásady. Naučili se také tomu, jak se mohou účastnit shromáždění s velikou radostí a štěstím. Dnes máme 3 vlastní syny, včetně našeho nejmladšího, který se narodil v době, kdy jsem sloužil jako biskup. Když naši synové vyrůstali, o něch 9 chlapců se stalo vedoucími ve sboru a v kůlu a stali se učiteli a vedoucími našich synů. Učili naše i ostatní chlapce stejným způsobem,
jakým jsem já učil je v době, kdy byli uličníky. Měli naše mladé chlapce rádi, stejně tak, jako já jsem měl rád je. Tito dříve hluční a neurvalí chlapci se stali hrdiny našich dětí. Naši synové rádi naslouchali jejich skvělý příklad toho, jak se stát skvělým misionářem a jak se oženit se spravedlivou společnicí v chrámu. Tito mladí muži ovlivňují naši rodinu i nadále. Před dvěma měsíci měl náš sbor v sobotu večer misionářskou aktivitu, na kterou byl pozván každý, včetně částečně členských rodin. Náš nejmladší syn Sun Yun se v týžden odpoledne právě vrátil z tábora pro mladé. Řekl, že se této misionářské aktivity nezúčastní, protože není členem částečně členské rodiny a protože je hodně unavený. Na aktivitu nedorazil. Moje manželka mu zavolala a vysvětlila mu, že na tuto aktivitu je pozván každý. Řekl, já vím, ale dnes nepřijdu. A poté zavěsil. Hned poté, co onoho večera shromáždění začalo, Sun Yun přišel a tíše se posadil vedle své matky. Pošeptal jí, jakmile jsem zavěsil telefon, vzpomněl jsem si, jak jsem se tatínka ptal, proč byl Hanaro Quartet v životě jeho členů tak úspěšný. Řekl mi, že byli poslušní slov církevních vedoucích a že se pravidelně účastnili církevních shromáždění. To byl ten klíč, který měl jejich život změnit a přinesl jim takový úspěch. Můj syn pokračoval, tatínkova slova mi z nenadání přišla na mysl a rozhodl jsem se, že se jimi budu řídit, protože chci mít šťastnou rodinu, jako mají oni, a chci být v životě úspěšný. Drazí bratři, mějme své chlapce rádi, i když jsou někteří z nich hluční. Učme je, jak mají změnit svůj život. Novodobí synové Halamanovi pocházejí nejenom z našich drahocenných rodin v církvi, ale také z mladých nově obrácených, kteří rodiče v evangeliu nemají. Vy i vaše manželka pro ně máte být dobrými rodiči, dokud se nestanou jako synové Halamanovi. Jsem velmi potěšen a jsem šťastný, že vidím vaše stále láskyplné vedení našich mladých chlapců. Tito mladí mužové jsou syny nás všech. Budeme-li o ně projevovat zájem, pozvedat je a pomáhat jim, budeme cítit to, co Jan Jež řekl. Nemám ti větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti. Drazí mladí muži, buďme poslušní vedoucích církve a buďme jako Adam, který nemusel pokaždé znát, proč má něco dělat, ale být zkrátka šťastný díky poslušnosti. A navštěvujte prosím věrně svá církevní shromáždění. Když to budete činit, naučíte se, jak se připravovat na budoucnost a budete úspěšní. Vám mladým chlapcům, kteří jste se narodili v církvi, i vám, kteří jste do ní vstoupili, pravím, že jste pánovou armádou. Stanou se z vás úžasní misionáři a budoucí spravedliví otcové ve vaší rodině. Nebeský Otec vám bude žehnat, abyste měli šťastnou rodinu. Máte před sebou zářivou budoucnost a podobně jako synové Helamanovi budete nám všem přinášet věčnou radost. Mám vás rád a vím, že Nebeský Otec má rád nás všechny a proto poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby byl vaším vykupitelem. Prezident Thomas S. Monson je naším žijícím prorokem, jenž nás vede správným směrem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brother.
Děkuji, bratři. Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Chvalte proroka. Po zpěvu k vám promluvím já. Po mém proslovu k nám promluví prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu.
My dear brethren, what a wonderful sight and just the thought.
My milovaní bratři, máme tady nádherné shromáždění.
Just fills my heart and my mind and my soul. And I think about these boys of the Lord. In our travels visiting church members.
Při našich cestách a návštěvách členů církve po celém světě a prostřednictvím zavedených kněžských postupů získáváme bezprostřední zpětnou vazbu o situaci a problémech našich členů. Mnozí naši členové se celá léta potýkají s celosvětovými pohromami, přírodními i těmi, které jsou způsobeny člověkem. Jsme si také vědomi toho, že mnohé rodiny si musely utáhnout opasek a mají obavy, jak tuto problematickou dobu přečkají. Bratři, velmi s vámi soucítíme. Máme vás rádi. A vždy se za vás modlíme. Zažil jsem ve svém životě dost dobrých a špatných časů, abych věděl, že po zimě zcela jistě přijde teplé počasí a naděje nového jara. Jsem ohledně budoucnosti optimistický. Pokud jde o nás, bratři, musíme zůstat neochvějní v naději, pracovat ze všech sil a důvěřovat Bohu. Nedávno jsem vzpomínal na jedno období ve svém životě, kdy se zdálo, že tíha starostí a obav ohledně nejisté budoucnosti je všudy přítomná. Bylo mi 11 let a žil jsem se svou rodinou v podkroví statku poblíž Frankfurtu, Německu. Byli jsme utečenci podruhé v průběhu několika málo let a snažili jsme se usadit na novém místě daleko od našeho předchozího domova. Mohl bych říct, že jsme byli chudí, ale to by bylo příliš slabé slovo. Spali jsme všichni v jedné místnosti, která byla tak malá, že kolem postelí se téměř nedalo projít. V druhé místnosti jsme měli pár kusů jednoduchého nábytku a kamna, na níž maminka vařila. Abychom se dostali z jedné místnosti do druhé, museli jsme projít skladištěm, kde měl statkář zemědělské náčiní a nářadí a také různá masa a uzeniny, které visely na drámech. Ta vůně ve mně vždy probouzela hlad. Neměli jsme záchod, ale venkovní budku. Po schodech dolů a asi 15 metrů od domu. I když v zimě se to zdálo, že je to mnohem dál. Protože jsem byl uprchlík a měl jsem východoněmecký přízvuk, ostatní děti si ze mě často utahovali a nadávali mi, což mě velmi zraňovalo. Z celého mého mládí byla tato doba asi tou nejméně radostnější. Nyní, o několik desetiletí později, se dokážu dívat na ony dny přes zjemňující brýle zkušeností. I když si stále vybavuji onu bolest a zoufalství, vidím nyní to, což jsem nebyl schopen vidět tehdy. Že to bylo období velkého osobního růstu. Během této doby se naše rodina stmelila. Sledoval jsem své rodiče a učil se od nich. Obdivoval jsem jejich odhodlání a optimismus. Naučil jsem se od nich, že protivenství lze překonat, když se mu postavíme s vírou, odvahou a vytrvalostí. Svědomím toho, že někteří z vás prožíváte vlastní období starostí a zoufalství, bych rád dnes promluvil o dvou důležitých zásadách, které mi během tohoto formujícího období mého života pomáhaly. První zásada – pracujte. Dodnes na mě dělá velký dojem to, jak má rodina pracovala poté, co po druhé světové válce všechno ztratila. Vzpomínám si, jak můj otec, vzdělaný a zkušený státní úředník, pracoval v několika obtížných zaměstnáních, mimo jiné jako horník v uranovém dole, mechanik a řidič nákladního auta. Aby zaopatřil naši rodinu, odcházel brzy ráno a často se vracel až pozdě v noci. Maminka začala podnikat jako pradlena a věnovala bezpočet hodin této těžké práci. Do podnikání zapojila i sestru, i mě. Na kole jsem začal provozovat službu vyzvedávání a rozvozu prádla. Měl jsem dobrý pocit z toho, že trochu pomáhám rodině, a i když jsem si to tehdy nevěděl, tato fyzická námaha se stala požehnáním i pro mé zdraví. Nebylo to lehké, ale díky práci jsme tak nelpili na těžkostech spojených s našimi poměry. Ačkoliv se naše situace nezměnila přes noc, přece jenom se změnila. A právě to práce dokáže. Když zkrátka pracujeme dál, vytrvale a neustále, naše situace se určitě zlepší. Velmi obdivuji muže, ženy a děti, kteří vědí, jak pracovat. Pán v skutku miluje toho, kdo pracuje. Řekl, v potu tváři své chléb jíst budeš a dělník je hoden mzdy své. Také nám dal zaslíbení. Rozmachuj se srpem svým celou duší svou a hříchy tvé jsou ti odpuštěny. Ti, kteří se nebojí vyhnout si rukávy a ztratit sami sebe v úsilí dosáhnout úctyhodných cílů, jsou požehnáni pro svou rodinu, obec, národ i církev. Pán po nás nevyžaduje pracovat usilovněji, než jsme schopni. Nesrovnává, a to nemáme dělat ani my, naše úsilí s úsilím druhých. Náš nebeský Otec žádá jen to, abychom dělali to nejlepší, co dokážeme. Abychom pracovali ze všech sil, ať již jsou tyto síly velké nebo malé. Práce je lékem na starosti, mastí na trápení a branou k možnostem. Drazí bratři, ať se již nacházíme v jakémkoliv životní situaci, dělejme to nejlepší, co dokážeme, a pěstujme si pověst znamenitosti ve všem, co děláme. Zapojme mysl a tělo do té úžasné příležitosti pustit se do díla, které každý nový den nabízí. Když nám vůz zapadne do bahna, Bůh spíše pomůže tomu, kdo vystoupí a jde tlačit, než tomu, kdo jim pozvedne svůj hlas k modlitbě, bez ohledu na to, jak krásná jsou jeho slova. Prezident Thomas S. Monson to vyjádřil takto. Nestačí jen chtít vyvinout úsilí a říci, budeme o to usilovat. Cílu nedosahujeme tím, že na ně jenom myslíme, ale tím, že něco děláme. Odkládáme-li soustavně své síle, nikdy neuvidíme jejich naplnění. Konec citátu. Práce může být povznášející a uspokojující, ale pamatujme na pánovu výstrahu, abychom nepracovali pro to, co nemůže uspokojit. Pokud zasvětíme své úsilí honbě za světským bohatstvím a za pozlátkem veřejného uznání na úkor své rodiny a svého duchovního růstu, zakrátko zjistíme, že jsme uzavřeli bezcenný obchod. Spravedlivé dílo, které konáme mezi zdmi svého domova, je nanejvýš posvátné. Jeho přínosy jsou svou podstatou věčné. Nelze ho delegovat. Tvoří základ naší práce jako nositelů kněžství. Pamatujte na to, že na tomto světě jsme jen dočasnými poutníky. Nevěnujeme své Bohem dané talenty a schopnosti jen zapouštěním pozemských kotev, ale věnujme své dny tomu, aby nám narostla duchovní křídla. nebo jako synové nejvyššího Boha jsme byli stvořeni, abychom se vznesli k novým obzorům. Nyní pár slov k nám, starším bratřím. Odchod do důchodu není součástí Pánova plánu štěstí. Pro kněžské zodpovědnosti neexistuje žádné prázdniny ani důchodový program, bez ohledu na věk nebo fyzické schopnosti. Ačkoliv slova viděl jsem to, zažil jsem to, mohou fungovat jako výmluva, když si nechcete jezdit na skateboardu, budete odmítat nabídku ke sezení na motorce, nebo nechcete vyzkoušet kořeněnou kari omáčku v restauraci. Není to přijatelná výmluva pro vyhýbání se zodpovědnosti, zasvětit čas, talenty, zdroje pro práci na království Božím. Mohou zde být takoví, kteří si myslí, že po mnoho letech církevní služby mají nárok na období odpočinku, zatímco se břemena chopí jiní. Mám-li to vyjádřit bez obalu, bratři, tyto myšlenky nejsou hodny učeníka Kristova. Velkou součástí našeho díla na této zemi je vytrvat radosti do konce, každý den našeho života. Nyní pár slov k našim mladším bratřím v Melchizedekově kněžství, kteří se snaží dosáhnout spravedlivých cílů, získat vzdělání a nalézt věčnou partnerku. Toto jsou správné cíle, bratři. Ale pamatujte na toto. Usilovná práce na Pánově vinici také velmi vylepší váš životopis a zvýší pravděpodobnost na úspěch v obou těchto záslužných snahách. Ať jste již ten nejmladší jahen nebo nejstarší vysoký kněz, je zde práce, kterou máte vykonat. Nyní druhá zásada. Učte se. Učte se. Během obtížných ekonomických podmínek poválečného Německa nebyla taková hojnost příležitostí ke vzdělání jako i nyní. Ale navzdory omezeným možnostem jsem vždy pocitoval touhu učit se. Vzpomínám si, jak jsem jednou, když jsem měl na kole rozvážet prádlo, navštívil jsem dům svého spolužáka. V jednom pokoji stály naproti stěně dva malé psací stoly. Byl to úžasný pohled. Tyto děti měly takové štěstí, že měly vlastní stůl. Představoval jsem si, jak tam sedí s otevřenými knihami, učí se a dělají domácí úkoly. Měl jsem pocit, že mít vlastní stůl by bylo tou nejúžasnější věcí na světě. Musel jsem čekat dlouho, než se mi toto přání splnilo. O mnoho let později jsem získal práci ve výzkumném ústavu, kde byla veliká knihovna. Vzpomínám si, jak jsem v knihovně trávil většinu volného času. Konečně jsem tam mohl sedět u stolu, jen já sám, a čerpat informace a znalosti, které tyto knihy nabízely. Nesmírně rád jsem četl a učil se. V oné době jsem z vlastní zkušenosti pochopil ono stané řečení. Vzdělání neznamená ani tak naplnit kbelík, ale zažehnout oheň. Pro členy církve není vzdělání jen nějaký dobrý nápad. Je to přikázání. Máme se učit o věcech na nebi, i na zemi a pod zemí, o věcech, které byly, o věcech, které jsou, o věcech, které musí brzy nastati, o věcech, které jsou doma, o věcech, které jsou v jiných zemích. Joseph Smith velmi rád učil, i když měl jen malé možnosti získat formální vzdělání. Ve svých denících mluví s radostí o dnech strávených studiem a často vyjadřoval svou lásku k učení se. Josef učil svaté, že poznání je nezbytnou součástí našeho putování ve smrtelnosti, neboť člověk není spasen rychleji, než jak rychle získává poznání. A jakékoliv základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při vzkříšení. během obtížné doby je dokonce ještě důležitější se učit. Prorok Josef učil, poznání odstraňuje temnotu, neklid a pochyby, neboť tyto věci nemohou existovat tam, kde je poznání. Bratři, máte povinnost naučit se toho, co nejvíce. Prosím, pozbuzujte rodinu, členy svého kvóra, každého, aby se učil a stal se vzdělanějším. Pokud formální vzdělání není dostupné, nedopusťte, aby vám to zabránilo získat tolik poznání, kolik jen můžete. V této situaci se v určitém smyslu mohou ty nejlepší knihy stát vaší univerzitou. Třídou, která je vždy otevřená a přijímá všechny uchazeče. Snažte se prohloubit své poznání ohledně všeho, co je ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné. Usilujte o poznání studiem a také vírou. Usilujte s pokorným duchem a zkroušeným srdcem. Když se ke svému studiu i ke studiu časných věcí přidáte duchovní rozměr víry, budete moci prohloubit své duševní schopnosti, neboť jestliže bude oko vaše upřeno na slávu Boží, celé tělo vaše bude naplněno světlem a bude chápat všechny věci. Při svém vzdělávání nepřehlížejme pramen zjevení písma a slova novodobých apoštolů a proroků jsou zdrojem moudrosti, božského poznání a osobního zjevení, které nám pomáhá nacházet odpovědi na všechny těžkosti v životě. Učme se od Krista. Usilujme o takové poznání, které vede k pokoji, pravdě a k vznešeným tajemstvím věčnosti. Bratři, vzpomínám na 11letého chlapce z Frankfurtu v Německu, který měl obavy o svou budoucnost a pociťoval osten nelaskavých poznámek. Vzpomínám na tu dobu s určitým smutným potěšením. Ačkoliv bych nechtěl znovu prožít tyto dny zkoušek a trápení, nepochybuj o tom, že to, co jsem se naučil, bylo nutnou přípravou na budoucí příležitosti. Nyní, o mnoho let později, vím zcela jistě toto. Často právě ve zkouškách protivenství získáváme ta nejdůležitější ponaučení, která formují náš charakter a utvářejí naši budoucnost. Modlím se o to, abychom během nadcházejících měsíců a roků dokázali naplnit své hodiny a dny spravedlivou prací. Modlím se o to, abychom se snažili učit a zdokonalovat svou mysl a srdce tím, že budeme zhluboka pít z čistého pramene pravdy. Zanechávám vám svou lásku a požehnání v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Wherever I am, in the day or night.
Ve dne v noci mám vždy při sobě nádobku s olivovým olejem. Mám ji uloženou v prostřední zásuvce stolu, kde pracuji. Já mám stůl.
There is one in my pocket.
Jednu mám u sebe v kapse a jedna je také ve skřínce v kuchyni u nás doma. Ta, kterou držím nyní, má na sobě datum. Označuje den, kdy někdo použil moc kněžství k tomu, aby posvětil čistý olej pro požehnání a uzdravení nemocných. Mladí muži Aaronova kněžství A zřejmě i jejich otcové si možná myslí, že ve své přípravě zacházím do extrému. Ale telefonovat během dne či zaklepání na dveře v noci pokaždé přicházejí nečekaně. Někdo řekne, prosím, mohl byste rychle přijít? Jednou před lety mi zavolal jeden otec z nemocnice. Jeho tříletou dceru odhodilo 15 metrů daleko rychle jedoucí auto, když přebíhala silnici za svou matkou. Když jsem dorazil do nemocnice, otec naléhavě prosil o to, aby moc kněžství zachránila její život. Lékaři a zdravotní sestry nám z nelibosti dovolili prostrčit ruce plastikovým závěsem, abychom ji pomazali olejem na jediném místě na hlavě, které nebylo překryto obvazem. Jeden lékař mi podrážděným hlasem řekl, ať už se chystáte dělat cokoliv, tak si pospěšte, umírá. Mýlil se. Žila dál a znovu se naučila chodit. Když tehdy zazvonil telefon, byl jsem připraven. Příprava obnáší mnohem více, než jen mít po ruce posvěcený olej. Musí začít dlouho předtím, než dojde k nečekané události, kdy je třeba kněžské moci. Ti, kteří jsou připraveni, budou připraveni zareagovat. Příprava začíná v rodině, v kvórech Aaronova kněžství a z největší části v osobním životě mladých mužů. Kvórum i rodina musí pomáhat, ale ta nejdůležitější příprava spočívá v tom, že mladí muži činí rozhodnutí, díky nimiž dosáhnou svého velkého určení jako boží služebníci v kněžství. Osud dorůstajícího pokolení nositelů kněžství znamená mnohem více, než jen být připraven přivolat boží moc k uzdravení nemocných. Příprava znamená, že jsme schopni jít a vykonat cokoliv, co si pán přeje, zatímco se svět připravuje na jeho příchod. Nikdo z nás přesně neví, o jaké úkoly se bude jednat, ale víme, co bude obnášet připravenost, a tak se může připravovat každý z nás. To, co bude v kritické chvíli potřebovat, si osvojíte vytrvalým vykonáváním oddané služby. Povím vám o dvou věcech, jež budete potřebovat, a o tom, co dělat, abyste byli připraveni. Za prvé musíte mít víru. Kněžství je pravomoc jednat ve jménu Božím. Je to právo přivolat moci nebeské. Proto musím mít víru, že Bůh žije a že jste si získali jeho důvěru, což vám umožňuje použít jeho moc pro jeho záměry. Jeden příběh z knihy Mormonovy vám pomůže poznat, jak se takto připravoval jeden muž. Jiný jistý nositel kněžství jménem Nefi obdržel od pána náročný úkol. Byl Bohem vyslán, aby volal zlovolné lidi k pokání, dříve než pro ně bude pozdě. Ve své zlovolnosti a nenávisti si navzájem zabíjeli. Ani jejich utrpení je nepokořilo natolik, aby činili pokání a poslouchali Boha. Protože Nefi byl připraven, Bůh mu požehnal mocí, aby mohl splnit svůj úkol. V láskyplných a posilujících slovech Boha k Nefimu se nachází vodítko pro nás. Požehnaný jsi, Nefi, pro věci, jež jsi učinil, neboť já jsem viděl, jak jsi s neúnavností oznamoval tomuto lidu slovo, nic jsem ti dal. A nebál ses jich a nehleděl jsi na to, abys zachoval svůj vlastní život, ale vyhledával jsi vůli mou a hleděl jsi zachovat přikázání má. A nyní, protože si to činil s takovou neúnavností, viz budu ti žehnat na věky a učiním tě mocným ve slově a ve skutku, ve víře a v dílech, ano, dokonce tak, že všechny věci se ti stanou podle slova tvého, neboť ty nepožádáš o to, co je proti vůli mé. Viz, ty jsi Nefi a já jsem Bůh. Viz, oznamuji ti v přítomnosti andělů svých, že budeš mít moc nad tímto lidem a podle zlovolnosti tohoto lidu stihneš zemi hladem a morem a zkázou. Viz, dávám ti moc, že cokoliv spečetíš na zemi, bude spečetěno na nebi. A cokoliv rozvážíš na nebi, bude rozvázáno na nebi. A tak budeš mít moc mezi tímto lidem. V knize Mormonově se ale píše o tom, že lidé pokání nečinili. A tak Nefi požádal Boha, aby změnili jejich poměry. Prosil o zázrak, který by lidem pomohl rozhodnout se činit pokání následkem hladomoru. Hladomor přišel. A lidé činili pokání. Prosili Nefiho, aby Boha požádal o déšť. A on Boha požádal a Bůh jeho neochověnou víru přijal. Tato víra se nedostavila až v okamžiku, kdy ji Nefi potřeboval. Stejně tak ani boží důvěra v Nefiho. Tuto velkou víru a boží důvěru si získal díky odvážné a vytrvalé práci ve službě Pánu. Vy, mladí muži, budujte tuto víru dnes, abyste ji měli v budoucnu, až ji budete potřebovat. Mohou to být maličkosti, jako například pečlivý zápis jednání kvora jahnu nebo učitelů. Před lety vedli jistí mladí muži důkladné záznamy o tom, co rozhodli a vykonali chlapci jen o několik měsíců starší než by oni. Někteří z tehdejších tajemníků kvor nyní zasedají v předsedajících radách církve. Dnes to čtou zápisy, jenž připravují jiní. A zjevení k ním dodnes plyne podobně, jako k oněm vedoucím, kterým sloužili, když byli chlapci jako vy. Byli připraveni věřit tomu, že Bůh zjevuje svoji vůli ve velkém, ve svém království. Pán řekl, že Nefi mu může důvěřovat, protože by ho nepožádal o nic, co by bylo v rozporu s boží vůli. Aby mohl mít pán v Nefiu takovou důvěru, musel si být jistý, že Nefi věří ve zjevení, usiluje o ně a řídí se jim. V součástí Nefiovy kněžské přípravy byly bohaté zkušenosti s následováním inspirace od Boha. To musí platit i pro vás. Vydám to i v dnešní době. V posledních měsících jsem slyšel proslovy jáhnu, učitelů i kněží, již byly stejně tak inspirované a mocné jako ty, které slýcháte na generálních konferenci. Když jsem pocitoval onu moc, danou mladým nositelům kněžství, napadlo mě, že ono dorůstající pokolení kolem nás povstává jakoby na přívalové vlně. Modlím se o to, abychom já i vy, kteří jste se narodili v generacích před nimi, nastoupili na onu vlnu před nimi. Příprava Aaronova kněžství je požehnáním pro nás pro všechny a také pro ty, již budou sloužit ve své generaci i v generacích, již přijdou. Avšak v Sionu není vše dokonalé. Ne všichni mladí lidé se rozhodnou připravovat se. Musí to být jejich rozhodnutí, jsou zodpovědní sami za sebe. Tak je to podle Pánova lásky plného plánu. Ale mnozí mladí muži mají malou nebo žádnou podporu od těch, kdo by jim s přípravou mohl pomoci. Ti z nás, kteří pomoci mohou, se budou zodpovídat před Pánem. Otec, který zanedbává nebo narušuje rozvoj synovy víry nebo jeho schopnost řídit se inspirací, toho bude jednou litovat. Totéž platí pro každého, kdo má zodpovědnost pomáhat těmto mladým mužům v přípravném kněžství moudře a správně se rozhodovat. Za druhé budou potřebovat jistotu, že si svým životem zaslouží požehnání a důvěru, kterou jim Bůh nabízí. Většina vlivu kolem nich je bude strhávat dolů, aby pochybovali o existenci Boha, o jeho lásce k ním a o tom, že ona občas tichá sdělení, jež získávají skrze Ducha Svatého a Ducha Kristova, jsou skutečná. Jejich vrstevníci je mohou vybízet k hříchu. Rozhodnou-li se pro hřích, ona sdělení od Boha budou stále slabší. Můžeme jim pomoci připravovat se tím, že je budeme mít rádi, budeme je varovat a projevovat jim svou důvěru. Ale ještě více jim můžeme pomoci svým příkladem věrného a inspirovaného služebníka. V rodině, v kvoru, ve třídě a kdekoliv jsme s nimi, v jakékoliv situaci, se můžeme chovat jako praví nositelé kněžství, kteří užívají jeho moc tak, jak nás učí Bůh. Podle mě tuto zásadu nejlépe objasňuje 121. oddíl Nauky a smluv. Pan nás v tomto oddíle vyzývá k tomu, aby naše pohnutky byly čisté. Žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžství, pouze přesvědčováním, zhovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Když vedeme a ovlivňujeme mladé muže, nikdy to nesmíme dělat pro uspokojení své pýchy nebo ctižádosti. Nesmíme uplatňovat donucování v jakékoliv míře nespravedlnosti. Byl jsem toho svědkem, když jsem byl učitel a kněz. Můj biskup a ti, kteří sloužili pod jeho vedením, byli odhodláni nestratit ani jednoho z nás. A do té míry, do jaké to mohou posoudit, bylo jejich odhodlání motivováno láskou k Pánu a nikoli sobeckým úmysly. Biskup měl určitý systém. Každý poradce kvora měl kontaktovat každého mladého muže, se kterému se v neděli nemluvil. Nešli spát, dokud nepromluvili buď s oním chlapcem, který nepřišel, nebo s jeho rodiči nebo kamarádem. Biskup jim řekl, že on sám nepůjde spát, dokud mu všichni nepodají zprávu o každém chlapci. Nemyslím si, že by jim to přikazoval. Pouze jim dal jasně najevo, že očekává, že neulhnou ke spánku, dokud mu nepodají zprávu. On i ti, kteří s ním sloužili, dělali daleko víc, než jen to, že nad nimi bděli. Svým příkladem nám dali najevo, co znamená starat se o Pána Otce. Žádná snaha nebyla pro biskupa ani pro ty, kteří nám sloužili v kóru přehnaná. Svým příkladem nás učili tomu, co znamená být neúnavný ve službě Pánu. Pán nás připravoval skrze jejich příklad. Nemám tušení, zda se domnívali, že někdo z nás bude jednou nějak významný. Ale tak se k nám chovali a byli ochotni zaplatit jakoukoliv osobní cenu, aby nám pomohli nestratit víru. Nevím, jak se biskupovi podařilo přimět tolik lidí, aby měli tak vysoká očekávání. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to přesvědčováním, zhovývavostí, mností a mírností a láskou nepředstíranou. Biskupova metoda, že nepůjdeme spát, dokud nepodáme zprávu, by někde nefungovala. Ale příklad neúnavného zájmu o každého mladého muže a nabízení pomocné ruky nám rychle vnesli do života moc nebes. Mladým mužům to pomohlo připravit se na dny, kdy je Bůh potřeboval v rodině a v jeho království. Můj otec by pro mě byl příkladem toho, čemu Pán učí ve 121. oddíle ohledně obdržení nebeské pomoci při přípravě mladých mužů. V mém mladém dětství byl tatínek občas zklamán mými výkony. Dával mi to najevo. Z jeho hlasu jsem měl pocit, že si myslí, že mám navíc. Dělal to Pánovým způsobem. Pokárání v pravý čas s ostrostí, když si pohnu Duchem Svatým a pak následně projevením větší lásky vůči tomu, jehož si pokáral, aby tě nepovažoval za svého nepřítele. I po tom nejpřísnějším napomenutí jsem viděl, že mě tatínek kárá s láskou. Vlastně se zdálo, že jeho láska vzrostla, když použil i své nejpřísnější napomenutí. Nesouhlasný a zklamaný pohled. Byl mým vedoucím a učitelem. Nikdy nepoužíval donucovacích prostředků a jsem si jist, že zaslíbení dané v nauce a smlouvách se pro něj vyplní. Jeho vliv na mě k němu bude plynout na věky věku. Když mnozí otcové a vedoucí slyší slova 121. oddílu Nauky a smluv, mají pocit, že se musí pozvednout, aby této úrovně dosáhli. Já takový pocit mám. Dokážete si vybavit okamžik, kdy jste ostře pokárali dítě a byli jste k tomu pohnutí ničím jiným než inspirací? Vzpomenete si na dobu, kdy jste svému synovi řekli, aby udělal něco nebo obětoval něco, co byste sami nebyli ochotni udělat? Pocity lítosti nás mohou přivést k pokání, abychom se více přiblížili těm příkladům, k nimi jsme se zavázali. Budeme-li plnit své povinnosti jako otcové a vedoucí, pomůže to příštím generacím chopit se své nádherné budoucnosti. Budou lepší než my, právě tak, jako jste se vysnažili být lepšími rodiči, než byli vaši rodiče, a lepšími vedoucími, než byli ti, kteří pomáhali vám. Modlím se o to, aby každý den byli odhodláni lépe připravovat dorůstající generaci.
To help young men prepare for their days of service and opportunity. I pray for a blessing of preparation.
Modlím se o to, aby byli ve své přípravě požehnání. Jsem přesvědčen, že s Pánovou a i s naší pomocí připraveni budou. Vydávám vám své svědectví, že Bůh Otec žije a že Ježíš Kristus žije a vede tuto církev. On je dokonalým příkladem kněžství. Prezident Thomas S. Monson drží všechny klíče kněžství na zemi a používá je. Je to pravda. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři, připomínáme vám, že vysílání sboru Tabernáko Kváro proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme pěveckému sboru za nádhernou hudbu, která nás potěšila, a také děkujeme bratřím, kteří k nám dnes večer promluvili. Nyní je naší výsadou vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomas S. Monsona. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Postaňte muži boží. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Lansby Wickman ze 70. Prezident Monson.
You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Mám úžasný výhled na všechny z vás, které vidím. Myslím také na všechny z vás, kteří jste se připojili prostřednictvím televize a dalších zdrojů. Shromáždili jsme se jako mocná skupina nositelů kněžství, jak zde v konferenčním centru, tak i na jiných místech po celém světě. Slyšeli jsme dnes večer inspirovaná poselství. A já děkuji těmto bratřím, kteří k nám promlouvali. Jsem poctěn a přesto mne zaplavuje pocit pokory z výsady, že k vám mohu hovořit. A modlím se o to, aby mě provázela inspirace Páně. Nedávno jsem se díval na zprávy v televizi a uvědomil jsem si, že většina hlavních zpráv si byla svým charakterem podobná v tom, že příčina všech oznamovaných tragédií spočívala v podstatě v jedné emoci, v hněvu. Otec nemluvněte byl zatčen za fyzické týrání dítěte. Dětský pláč ho údajně tak rozzuřil, že dítěti zlomil končetinu a několik žeber. Znepokojující byla zpráva o narůstajících násilnostech páchaných gengy, přičemž počet zabitých v souvislosti s těmito gengy se prudce zvýšil. Další zpráva onoho večera se týkala toho, že jednu ženu zastřelil její manžel, který s ní již nežil a který údajně dostal záchvat žárlivosti, když ji našel s jiným mužem. Pak samozřejmě došlo na obvyklé reportáže o válkách a konfliktech po celém světě. Vybavila se mi slova žalmisty. Pusť mimo sebe hněv a zanech prchlivosti. Před mnoha lety mi do kanceláře zavolal mladý manželský pár s prosbou, zda by se mohli přijít poradit. Naznačili, že v jejich životě došlo k tragédii a že jejich manželství je vážně ohroženo. Byla domluvena schůzka. Napětí mezi tímto manželem a manželkou bylo zjevné. Zjevné už když vstoupili do kanceláře. Jejich příběh se zprvu odvíjel pomalu, protože manžel mluvil váhavě a manželka tiše plakala. Rozhovoru se téměř neúčastnila. Tento mladý muž se vrátil z misie a na východě Spojených států byl přijat na prestižní univerzitu. Právě tam, v univerzitním sboru potkal svou budoucí ženu. Byla také studentkou na univerzitě. Po roce, když spolu chodili, odcestovali do Utahu, byli oddáni v chrámu Salt Lake a krátce poté se vrátili na východ, aby studium dokončili. Po promoci se vrátili do svého domovského státu, čekali první dítě a manžel měl zaměstnání ve svém oboru. Manželka porodila chlapečka. Život jim přál. Když bylo jejich synovi asi 18 měsíců, rozhodli se vyrazit na krátkou dovolenou a navštívit členy rodiny, kteří žili několik set kilometrů daleko. Bylo to v době, kdy dětské sedačky a bezpečnostní pásy pro dospělé byly téměř neznámou věcí, natož aby se používaly. Všichni tři tedy seděli na předním sedadle, přičemž batole seděl uprostřed. Během cesty měli manželé mezi sebou nějaký spor. Po všech těch letech si již nepamatuji, co bylo jeho příčinou. Ale pamatuji si, že jejich hádka se stupňovala a byla tak prudká, že nakonec na sebe křičeli. Jejich malý syn se kvůli tomu pochopitelně rozplakal, což manžela, podle jeho slov, ještě více rozuřilo. Přestal se úplně ovládat, sebral hračku, kterou dítě upustilo na sedačku, a mrštili ji směrem na manželku. Manželku však minul. Místo toho hračka zasáhla jejich syna, kvůli čemuž utrpěl poškození mozku a po zbytek života byl postižený. Toto byl jeden z nejtragičtějších případů, s nímž jsem se kdy setkal. Předal jsem jim rady a povzbuzení. Mluvili jsme o oddanosti a zodpovědnosti, o pochopení pro druhé a o odpuštění. Mluvili jsme o tom, že do jejich rodiny se musí vrátit náklonnost a úcta. Četli jsme s písem slova útěchy. Společně jsme se modlili. I když se od onoho dne, před tolika lety, již nikdy neozvali, když tehdy odcházeli z kanceláře, skrze slzy se usmívali. Během všech těch let jsem doufal, že se rozhodli zůstat spolu a že našli útěchu a požehnání díky evangeliu Ježíše Krista. Myslím na ně, kdykoliv čtu tato slova. Hněv nic neřeší, nic nebuduje, může však všechno zničit. Každý z nás již hněv pocítil. Může se dostavit, když se něco nevyvíjí tak, jak chceme. Může to být reakce na něco, co nám někdo řekne. Můžeme se rozhněvat, když se lidé nechovají tak, jak bychom chtěli. Možná se hněváme, když musíme čekat na něco déle, než jsme předpokládali. Můžeme pociťovat hněv, když ostatní nemají na věc stejný náhled jako my. Zdá se, že existuje bezpočet možných důvodů k hněvu. Někdy se můžeme rozlobit kvůli domnělému ublížení nebo křivdám. Prezident Heber J. Grant, sedmý prezident církve, vyprávěl o tom, že když jako mladík pracoval pro jednoho muže, tento muž mu pak poslal šek na $500 s omluvným dopisem, že mu není schopen zaplatit víc. Poté prezident Grant pracoval pro jiného muže. Podle jeho slov to byla práce 10x těžší a vyžadovala 10x více úsilí a o mnoho více času. Tento druhý muž mu poslal šek na $150. Mladý Heber měl pocit, že tento muž se k němu zachoval velmi nespravedlivě. Nejprve se ho to dotklo a poté rozněvalo. Vyprávěl tuto příhodu svému staršímu příteli, který se zeptal, měl tento muž v úmyslu tě urazit? Prezident Grant odpověděl, to ne, řekl svým přátelům, že mě odměnil štědře. Na to tento starší přítel řekl, jen pošetilec se uráží něčím, co jako urážka myšleno nebylo. Apoštol Pavel se ptá ve 4. kapitole a 26. verši listu Efeským v překladu Josefa Smitha. Můžete být rozněváni a nehřešiti? nechť slunce nezapadá na hněv váš. Ptám se, je možné pociťovat ducha našeho nebeského Otce, když jsme rozlobeni? Nevím o jediném případu, kdyby to bylo možné. Ve třetím Nefim v knize Mormonově čteme, nebudou mezi vámi žádné spory, neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. Vy jste, naukou mou není podněcovat ke hněvu srdce lidská, jednoho proti druhému, ale naukou mou je to, že takové věci mají skončiti. Být rozhněvavý znamená podat se vlivu satana. Nikdo nás nemůže rozhněvat. Je to naše rozhodnutí. Chceme-li vždy mít správného ducha, musíme se rozhodnout, že se nebudeme hněvat. A svědčím vám o tom, že to je možné. Hněv, neboli satanův nástroj, je zničující v mnoha ohledech. Myslím, že většina z vás zná smutný příběh Thomase B. Marshe a jeho ženy Elizabeth. Bratr Marsh byl jedním z prvních novodobých apoštolů, povolaných poté, co byla na zemi znovu zřízena církev. Nakonec se stal prezidentem kvora 12 apoštolů. Když byli svatí ve Far West ve státě Missouri, Elizabeth Marshová, Thomasova žena, a její přítelkyně, sestra Harrisová, se rozhodli, že se budou vyměňovat mléko, aby každá mohla vyrobit větší sýr, než by jinak bylo možné. Aby zajistili, že vše bude spravedlivé, dohodli se, že si nebudou nechávat smetanu, ale že se budou předávat mléko i se smetanou. Smetana si získávala na konci dojení a byla bohatší na tuk. Sestra Harrisová dohodu věrně dodržovala, ale sestra Marshová, která chtěla vyrobit mimořádně lahodný sýr, si od každé krávy nechávala půl litru smetany a sestře Harrisové posílala mléko bez smetany. To zapříčinilo, že se tyto dvě ženy pohádaly. Když svůj spor nedokázali urovnat, byla záležitost přednesena domácím učitelům, aby ji vyřešili. Ti zjistili, že Elizabeth Marshová svou dohodu nedodržela. Ona a její manžel se kvůli tomuto rozhodnutí rozlobili. A tato věc byla pak postoupena biskupovi před církevní soud. Biskupův soud rozhodl, že sestra Marshová si smetanu nechávala neoprávněně a že porušila svou úmluvu se sestrou Harrisovou. Thomas Marsh se odvolal k vysoké radě a členové této rady potvrdili biskupovo rozhodnutí. Poté se odvolal k prvnímu předsednictvu církve. Josef Smith a jeho rádci se věcí zabývali a podpořili rozhodnutí vysoké rady. Starší Thomas B. Marsh, který během celé doby stál na straně své ženy, měl po každém rozsudku větší zlost. Byl tak rozloben, že šel před soudce a odpřisáhl, že mormoni jsou nepřátelé státu Missouri. Jeho svědectví vedlo, nebo v něm přinejmenším hrálo roli, ke krutému vyhlazovacímu nařízení guvernéra Lilburna Boxe, jehož důsledkem bylo vyhnání více než 15 tisíc svatých z jejich domova a následná hrozná utrpení a úmrtí. Toto vše se přihodilo následkem neshody kvůli výměně mléka a smetany. Po 19 letech zahořklosti a ztrát se Thomas B. Marsh vydal do údolí Solného jezera a požádal Brighama Youngama o odpuštění. Bratr Marsh také napsal Heberu C. Kimballovi, prvnímu rádci v prvním předsednictvu, o ponaučením, které získal. Bratr Marsh řekl, pán se beze mě dokázal velmi dobře obejít a mým odpadnutím nic nestratil. Co jsem však ztratil já? Bohatství, větší bohatství, než může poskytnout celý tento svět, nebo množství planet, jako je tato. Příhodná jsou slova básníka Johna Grindy Favitiera. Ze všech smutných slov, jež člověk může vyslovit, nejsmutnější v skutku zní, mohlo to tak být. Bratři, my všichni jsme náchylní k těmto pocitům, které, pokud je necháme bez kontroly, mohou vést k hněvu. Prožíváme nepříjemnosti nebo podráždění nebo nepřátelství a pokud se tak rozhodneme, přestáváme se ovládat a na druhé se hněváme. Je ironií, že ti druzí jsou často členové vlastní rodiny. Ti, kteří ve skutečnosti máme nejraději. Před mnoha lety jsem četl tuto zprávu tiskové agentury Associated Press, která se objevila v novinách. Cituji. Jistý starší muž přiznal na pohřbu svého bratra, s nímž od mládí bydlel v malé jednopokojové chatě poblíž Canistea ve státě New York, že po jakési hádce nakreslili křídou čáru rozdělující pokoj na dvě poloviny. A od té doby, před 62 lety, ani jeden z nich tuto čáru nepřekročil, ani s druhým nepromluvil. Konec citátu. Zamyslete se nad důsledky onoho hněvu. Jaká tragédie. Kéž se vědomně rozhodneme, pokaždé, když toto rozhodnutí budeme muset učinit, že upustíme od hněvu a zdržíme se nevlídných a zraňujících slov, která můžeme být pokoušeni vyslovit. Mám rád slova písně, která napsal starší Charles W. Penrose, který na počátku 20. století sloužil v kvoru 12 a v prvním předsednictvu. Ovládej své city, bratře. Zadrž temné prudkosti. Nedej přemoci se zlobou. Oddávej se moudrosti. Velkou moc vždyť sebou nese klidná, jasná povaha, jež se neoddává zlosti, za dobrem jít neváhá. Každý z nás je nositelem kněžství Božího. Přísaha a smlouva kněžství se týká každého z nás. Pro ty, kteří jsou nositeli Melchizedechova kněžství, je to prohlášení požadavku být věrnými a poslušnými zákona Božího a zvelebovat povolání, které jsme obdrželi. Pro ty, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství, je to prohlášení o budoucí povinnosti a zodpovědnosti, abyste si mohli připravit tady a teď. Tato přísaha a smlouva je vyložena Pánem v těchto slovech. Neboť kdokoliv je věrný, aby získal tato dvě kněžství, o nich jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je posvěcen duchem k obnovení těla svého. Stávají se syny Mojžíšovými a Áronovými a semenem Abrahamovým a církví a královstvím a vyvolenými Boha. A také všichni ti, když přijímají toto kněžství, přijímají mne, pravý Pán. Neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, přijímá mne. A ten, kdo přijímá mne, přijímá Otce mého. A ten, kdo přijímá Otce mého, přijímá království Otce mého. Tudíž vše, co můj Otec má, mu bude dáno. Bratři, jsme-li pravdiví a věrní přísaze a smlouvě tohoto drahocenného kněžství, jehož jsme nositeli, čekají nás veliká zaslíbení. Kéž jsme způsobilými syny nebeského Otce. Kéž jsme vždy příkladem ve svém domově a věrně dodržujeme všechna přikázání. Abychom nechovali vůči někomu nepřátelství, ale byli mírotvorci a vždy pamatovali na toto spasitelovo nabádání. Potomť poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Konec citátu. Toto je má prosba dnes večer, zatímco se toto shromáždění kněžství blíží ke konci. Toto je má prostá modlitba, neboť vás mám rád, bratři, celým svým srdcem a celou svou duší. Modlím se o to, aby nad váma spočívala požehnání našeho nebeského Otce a abyste je měli ve svém srdci a ve své duši ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Milovaný nebeský Otče. Shromáždili jsme se na různých místech na světě, ale přišli jsme dnes večer, abychom se sjednotili a chceme ti vyjádřit vděčnost za lásku, za tvou moudrost. Ale obzvláště ti jsme vděční za moc ducha, který nesvědčil do našich duší a srdcí. A až se nyní budeme rozcházet domů, modlíme se, Otče, abychom přitom mohli přemýšlet nad tím, co jsme dnes slyšeli, a abychom se mohli vrátit domů bezpečně. A aby to, co budeme dělat na té cestě domů, odpovídalo tomu, co jsme dnes večer slyšeli. Jsme velmi vděční, Otče, za to, že jsme muži Boží, že jsme nositeli kněžství, že můžeme být lepšími, než jak si jsme byli, když jsme přišli. Požehnej nám, ať můžeme být ctnostnými a spravedlivými a mocnými muži. Toto shromáždění nyní zakončíme v duchu lásky a vděčnosti a ve jménu tvého milovaného syna Ježíše Krista. Amen.